Qalampirdan gapiramiz. Boko Haram terrorchilik tashkiloti tomonidan Nigeriyaning shimoli-sharqidagi Borno shtatida joylashgan harbiy konvoyga qilingan hujum oqibatida kamida 31 nafar askar halok bo'ldi. Mahalliy ommaviy axborot vositasining armiya manbalariga asoslanib xabar berishicha, jangarilar Majduridagi Maynok trassasida kolonnaga hujum qilgan. Terroristik hujum oqibatida 31 nafar askarimizni, shu jumladan bir qo'mondonimizni yo'qotdik, deydi jurnalistlarga o'z ismini oshkor etishni istamagan harbiy idoralardagi manba. Ma'lumot uchun, Boko Haram Nigeriyada 2000 yillarning boshidan beri faoliyat yuritib kelmoqda. 2009 yildan beri 20 mingdan ortiq odam ushbu terroristik tashkilot qurboniga aylandi. 2015 yildan beri guruh jangarlari Kamerun, Chad va Nigerda ham teraktlar uyushtirmoqda. Chad ko'li hududida kamida 2000 kishi terrorchilar qurboniga aylangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.